My naam is Miller Kroukamp en ek sê vir jou goeiemôre by nog 'n baie baie lekker manne storie. Vandag se is so absoluut uniek soos wat baie manne stories is. Ek vra so dikwels vir 'n man, vertel my jou storie en dan sê ek het nie eintlik 'n storie nie en dan as daar iets uitkom dan is dit so profound, so kosbaar en spesiaal. Nou vandag het ek twee manne weer saam met my en dis Duf en dis Victor en dis bietjie anderster want normaalweg loop die ouens net so gemaklik hier in die ateljee in en dit was nie vir julle so maklik om hier in te loop nie om die waarheid te sê selfs met die rolstoel en al sulke dinge en dis juist ons storie waaroor dit vandag gaan. Maar Duf, ek sê eers gou vir jou goeiemôre.
Miller, dankie dat jy ons genooi het en dankie dat ons hier kan wees, ons waardeer dit.
Dis eintlik jy wat so rukkie terug gesê het, jy wil graag gesels. So ek sê eintlik vir jou dankie dat jylle die initiatief geneem het om te sê, ons wil deel wees hiervan en jy het jou vriend Victor saamgebring. Vertel my van Victor.
Goed, wonderlik. Nou Victor is 'n groot inspirasie, 'n groot vriend van my. Victor is al meer as 30 jaar wat Victor in 'n rolstoel is. Ek wil nou nie eintlik sy hele storie vat nie. Maar ek moet sê, Victor is eintlik 'n besonderse mens wat mense motiveer. Wat nie by die huis sit nie, wat homself waardig ag om ander mense af te rig. En geestelike gesprekke met mense te hê om hulle voor te berei vir die slegte tyd wat jy in jou lewe gehad het. En om vir jou te leer dat jou liggaam tot baie meer in staat is as wat jou kop vir jou sê. So Victor is 'n besonderse mens.
Goeiemôre aan jou Victor.
Goeiedag, dis lekker om hier so te wees en ek kan hierdie geleentheid.
Dis so lekker. Nou ek wil by julle elkeen gou hoor julle verskillende stories. Victor, begin by ons. Duf het nou gesê dis al 30 jaar wat jy in 'n rolstoel is. Hoekom? Wat het gebeur?
Ja, ek was van die gelukkige mense en mense besef nie eintlik hoe gelukkig ons was nie. Ek was een van die gelukkige mense wat nog diensplig gedoen het. En ook na diensplig het ek 'n weermagkamp gedoen. En tydens die weermagkamp was ek toe in 'n motorongeluk en ek het toe my nek gebreek in die motorongeluk. En daarvan af is ek basies in 'n rolstoel. Weer die lewe gaan aan en 'n mens wonder altyd hoekom hierdie goed met jou gebeur en waarna toe om te gaan daarvan af. Maar ek dink die Here het 'n plan met almal van ons. En ons verstaan nie altyd wat die plan is nie. Totdat jy op daai punt kom waar die Here vir jou openbaar en vir jou sê, nou is jy sterk genoeg om my plan te volg. En wanneer jy daai plan sien en jy daai plan volg, dan weet jy hoekom goed gebeur het en dan weet jy ook, dit is 'n voorreg om in hierdie situasie te wees en waarna toe jy moet gaan in hierdie situasie.
Victor, spring gou terug daarna reg in die begin, kort na hierdie ongeluk. Kan jy onthou wat se emosies het deur jou gegaan?
Ja, weet jy wat, nee, my moeder het my gelei. Sy is 'n baie gelowige mens. En sy het altyd vir my gesê, weet jy wat, nee, jy gaan regkom, jy gaan loop, alles, jy weet, ons glo. En eendag het ek in die bed gelê. Ek het nog traksie gehad. En daar was iemand wat vreeslik gekreun en gesteen het in dieselfde saal waarin ek was. En ek het die verpleegstaaf gevra wie is die persoon en hoekom hierdie persoon so huil en kreun en steen. En hulle het my vertel dis 'n persoon met 'n hoofbesering. En ek het nie verstaan regtig wat hulle daarmee bedoel nie. Bietjie uitgevra en op daai punt in tyd het ek besluit en besef dat ek het soveel meer alhoewel ek nie fisies daai tyd of emosioneel of ek het glad nie idee gehad wat regtig met my gebeur het nie. Het ek wel besef dat ek het baie om vir dankbaar te wees. So ek het daar gelê en ek het vir die Here gesê dankie dat ek kan sien. Dankie dat ek kan hoor. Dankie dat ek kan praat, dankie vir mense rondom my. So in die begin was dit letterlik 'n gedagte en gesprek met die Here elke dag wat miskien 3 minute gevat het. Maar soos wat ek aangegaan het, het hierdie gesprek meer en langer geraak. Want ek het soveel meer gehad elke dag om voor dankbaar te wees. En as 'n mens net dink aan hoeveel jy het elke dag. Nie om te kyk na hoeveel jy nie het nie. Jy weet, dan begin 'n mens besef, maar ja, daar is soveel om te leef.
Dit is die groot perspektief. Ja. Nie om te fokus op wat jy nie het nie, maar om te fokus op wat jy wel het.
Dis reg, ja. So ons het, jy weet, en dit is waarna toe ons beweeg het, en dit is waarna toe ons geleef het, is om te probeer om daai raak te sien. En die selle ook in ander mense raak te sien. En ek dink die Here het op daai punt in tyd iets wakker gemaak in my, en om te sê, sien raak wat jy het, sien raak wat ander mense het, moenie sien daai persoon is in 'n rolstoel nie, moenie sien daai persoon het nie bene nie, sien wat daai persoon is, en wie ek hom geskaap het om te wees, en dan werk ons met dit wat daar is.
Ek hoor jou. Victor, was daar 'n dag wat jy besef het, jy gaan 10-1 nie weer loop nie, daai werklikheid wat ingeskop het?
Weet jy, ek dink, daar's altyd die hoop. 'N dokter, die dokters en verpleegstaf en die duisende mense wat jy rondom jou het op daai punt in tyd wat so geleerd is, sê vir jou, daar's nie hoop nie. Jy weet, en hulle praat uit 'n boek uit en uit boeke kennis uit. Maar daar's soveel meer daar buite, want jy weet, die Here het gesê, dit is sy woord wat laaste is. Nie dit wat 'n dokter of 'n terapeut vir jou sê nie, dit is sy woord. En ek dink enige persoon wat 'n tipe van 'n gestremdheid het, sy familie en daai persoon self, wens en hoop en bid dat daar genesing sal kom. En 'n mens mag nooit dit wegvat nie, want dit wat jy voor hoop en bid, word deur die Here en die Heilige Gees op jou hart gelê. Dit word nie gesien as, dit is nie iets wat van self kom nie. So, as 'n mens sê, is daar hoop? Ja, daar is hoop, daar is altyd hoop. Ek weet van 'n dame wat, ek dink, ek kan nie die presiese getal onthou nie, maar ek dink 20 of 30 jaar, wie uit haar rolstoel uitgekom het, maar sy het gehoop en sy het gelewe vir dit, en sy het die Here vertrou vir dit. En dit het gebeur op die einde van die dag. So dit was nie sy haar tyd nie. Dit was sy tyd gewees.
Ja. Hoe lyk 'n gewone dag? Jy word wakker in die oggend. Wat gebeur volgende? Probeer gou vir my 'n gewone dag verduidelik.
'n gewone dag vir my. Ek wonder hoe gewoon dit is.
Okay, hoe lyk jou ongewone dag?
ja, weet jy wat? Ek is getroud. So ek het 'n wonderlike vrou wat my bystaan in alles wat ek doen en glo in alles wat ek doen. Jy weet, so ons staan op, maak reg om te gaan werk. Ek werk in die oggende, werk ek in 'n gym. So ek is baie baie genadig deur die eienaar van CrossFit Greenland, word ek toegelaat om sy gym te gebruik. En sê jy, weet, hy is daar vir ons, hy is net so 'n awesome mens, maar in elk geval, dan gaan ons gym toe. Ek begin gewoonlik so teen 9:00 in die oggend begin ons werk, en ek sien kliënte, ek sien vir Div byvoorbeeld 2 keer 'n week, en dan sien ek ander kliënte daarna, en elke persoon wat inkom het miskien 'n verskillende gestremdheid of 'n inperking. So ons leer mense hoe om verby daai beperking te lewe en hoe om maksimaal te lewe. En ons hanteer goed soos emosionele, jy weet, ons emosionele goed wat opkom. Hoekom vandag dit? Ons praat oor 'n dieet. Ons praat oor medikasie. Jy weet, so ek probeer mense ondersteun en hulle sê waar wat om te gaan en hoe om goeie te hanteer. En dan oefen ons 'n bietjie. Jy weet, met die mense.
Oefen beteken julle hardloop daar rond?
In sommige gevalle ja, hardloop hulle daar rond. Nie almal is in rolstoele nie, maar ja, ons oefen. Ons het apparaat wat ons spesifiek het vir mense met gestremthede wat daar kan oefen. En jy weet, ek word gelei. Ek sê baie keer dat ek weet nie hoe mense te oefen nie. Ek het nie die kennis nie, maar as daai persoon voor my staan, dan word ek gelei ek moet hierdie en hierdie en hierdie vandag met hierdie persoon doen. En dit gaan help om daai persoon na die volgende vlak toe te vat. So ek het nie daai kennis nie, maar die kennis word vir my gegee. En dan jy weet as ons gewoonlik as ek so teen middagete is ek klaar in die gym, dan gaan ek huis en dan begin ek met my administrasie, want ek werk ook vir rolstoel rugby. So dan begin ek met die administrasie vir rolstoel rugby en dan oefen ek self in die aand en dan ja, en dit is my dag.
Ek lei af, Victor, jy lei eintlik 'n baie produktiewe lewe.
Ja, ek dit is ons is baie baie, jy weet, ons is geseën. Die mense jy weet, mense sê altyd jy moet pas op waarvoor jy vra. En ons het vir die Here gevra om ons te seën. En hy seën ons en ons gaan nie kla omdat ons werk nie. Weet, dit is vir ons belangrik om te werk en belangrik om te weet dat die Here ons seën in ons werk. En ons gaan nie sê ons is moeg of ons is dit of dit nie, want ons het gevra vir dit.
Jy het net nou eerder die woord inperking in plaas van gestremdheid gebruik. As jy 'n paar wenke vir ons as buitestanders moet gee, hoe om te benader iemand wat in jou situasie is, wat dit vir julle makliker gaan maak, of is dit eintlik julle wat dit vir ons makliker maak? Dis nou, ek formuleer my vraag lomp, maar ek hoop jy hoor wat ek probeer vra.
Ja, ek dink die groot ding gaan oor respek.
Ek hou daarvan.
Jy weet, dit gaan oor, sien ek die persoon wat voor my staan met 'n gestremdheid of met 'n inperking, sien ek daai persoon raak of sien ek sy die Engelse woord is device, sy mobility device raak. Sien ek sy rolstoel raak, sien ek sy krikke raak, sien ek sy kunsledemate raak of sien ek daai persoon raak. En as jy daai persoon raak sien, dan gaan jy begin besef, maar weet jy wat, nee, die waarheid agter dit is, om eerlik met jou te wees. As jy gaan kyk in die Bybel, as dit nie vir mense met inperkings of gestremdhede was nie, sou die Bybel nie so hard gepraat het met ons nie. Die Here het nie, Jesus het nie op aarde gekom en vir 'n persoon wat al rondgeloop het gesê, oor jy is genees nie. Waarvan is jy genees? Jy is nie genees nie. Hy het gesê, daar's 'n verlamde man, ek het jou genees. So die Here en Jesus het ons vir jare lank, Jesus ons as mense met inperking en gestremdhede gebruik om ander mense te motiveer. En nou respekteer ons nie daai motivering nie. Deur dit raak te sien wat saam die inperking kom.
Jy som dit so mooi op. Kou so daarvan dat jy eintlik die onderwerp terugtrek na respek toe. Net die menswaardigheid wat daar binne in elke mens is en om dit raak te sien.
Dis reg, ja, jy weet, daar word weggevat van jou af. Om 'n gestremdheid te hê, maak nie saak van wat nie, of jy gebore is met 'n gestremdheid en of jy gestremdheid het na 30 jaar of na 10 jaar of na 20 jaar of na 40 jaar. Dis iets wat weggevat word uit jou lewe uit. En jy moet dit kan vervang met iets anders. En jou geloof speel 'n baie groot rol daarvan. Jy weet, want waar na toe anders? Dit is waar jy versadig raak en waar jy kalmte vind vir jou gees. Maar fisies kyk jy elke dag in die spieël en jy sien dit. En dit is elke dag word jy gekonfronteer daardeur. En nou moet jy iets kry om dit terug te gee en om terug te vat. En weer iets iemand te wees wat jou familie kan respekteer. Jy weet, iemand wat die gemeenskap kan respekteer. En as jy daar begin terugkry, dan bou jy jou liggaam op en jy bou jou wese op. En dan vra mense nie meer sommer hoekom nie. Want nou begin jy besef, die hoekom is daar. Maar ek as mens kan lewe met hierdie hoekom. En ons kan vorentoe gaan.
Ek dink een van die diepste begeertes in elke mens is om 'n verskil te maak, om 'n bydrae te lewer. En net soos wat ons nou gesels, dit besef ek, Victor maak 'n groot verskil in die lewe. Dankie daarvoor. Dif, vertel ons jou storie. Jy het Ek het jou leer ken en ons het saam rondgeloop en deesdae loop jy anderster. Wat het gebeur by jou kant?
Ja, ek, Miller, baie dankie vir die geleentheid. Ek wil eintlik net sê, Victor is baie beskeie, want hy bring 'n groot bydra aan baie verskillende mense, en ek wil hom eintlik eer daarvoor, voor ek nou my storie vertel. Ek was nou die dag by 'n rolstoel rugby wedstryd en ek hoop die volgende keer praat ons 'n bietjie daaroor. Is dit nou 'n interessante sport?
Dis iets wat ek nou nog nooit beleef het nie.
En ek wil graag mense saamnooi om te gaan kyk, want ek kom nou naderhand in my stoel, moes ek vashou, want ek wil opstaan en die ouens aanjaag om vinniger te gaan.
Ja.
Maar die rolstoel gaan ook net soveel. So ver. En
ek wil
daad,
net hoe tackle hulle mekaar.
Nee, ek meen een rolstoel gooi jou om as jy wil. En die mense het seer gekry, ons het gesien hoe ouetjie seer kry, maar wat ek wil sê is net, daar het ek gesien in hierdie sport, hoeveel respect mense vir Victor het, en hoeveel mense in hierdie bedryf hom ken. Nou ja, my story is...
Ek wil net gaan voor ons by jou story uitkom, as jy praat van hoeveel mense, Victor, as jy 'n skatting moet maak, hoeveel mense het jy al van raad kon dien? Hoeveel sou jy skat? Is dit...
Ek dink nie, ek weet nie, dit, ek dink nie dit gaan oor, jy weet, die op nie snork nie, ek weet nie of julle kan onthou nie, het iemand gesê, dit gaan nie oor die kwantiteit nie, dit gaan oor die kwaliteit.
Dit is baie waar.
So, hy wil nie 'n getal, as jy moet skat, Dif?
Nee, ek dink regtig Victor is baie beskeie. Ek dink ek net vat, kom ons kom terug na die rugby wedstryd toe. Ek dink daar was 6 spanne en daar was 6 ouens wat speel. So maal dit, dan kyk jy hoeveel mense het hy vir daardie dag het hy impak gehad.
Yeah.
En dan boonbehalwe dit het hy africhters, mense wat hy ken wat hierdie spelers africh. So ons praat nie van gestremdes nie, ons praat van spelers, hulle is atlete. En daar's africhters, en ek kan aanhou, en dan het hy nou kompetisies, as ons nou die geleentheid het om daaroor ook te praat, en vir elke kompetisie het hy mense nodig, wat as skeidsregters optree, dis, ek meen die wêreld is oop, as ons die geleentheid kry om eintlik vir die wêreld te vertel, dat ons is normaal, en ek wonder of jy normaal is.
Dis om hulle... Victor, jy onbetaal om al hierdie mooie goeders van jou te sê.
En... Nee, so dit is maar net my respek wat ek vir Victor het, vir die impak wat hy in mense se lewens het. Ja, my lewe het baie verander, ek en jy het baie lekker saamgewerk, as ek kan praat van die tentekerk, ons het wonderlike tye saam daar beleef, en ek het geloop, en toe die Here my geseën om 'n 4x4 mens te wees, ek het nou sommer 4 bene, ek nou nie net meer 2 nie. En my ongelukkigheid het gebeur, 4 April, kyk nou blyk by April, 4 Maart 1923 is beide my bene onder die knie geamputeer. En dit het my 'n paar maande gevat tot in Oktober, voordat ek proteses kon kry en kon loop. Maar my story in die hospitaal loop soos volg, ek het die 18de Februarie het ek vir Ronel gesê dat ek het 'n gebedsretreat aangebied in Pofadder, wat een van my hartsbegeertes was om met die manne te praat. En die 17de, die dag toe ons uit die pastorie uitstap, toe sê ek vir, ek kan nie loop nie, kan nie op my bene trap nie, so pynlik is dit. En ek het die 18de, het die Here vir my die voorreg gegee om in 'n rolstoel, die manne wat opgedaag het, het ons toe nou 'n Bybelse geleentheid gehad onder manne. En daar Ronel, vir al die jare wat ek en sy getroud is, het sy nooit die karre bestuur as ek in die karre was nie. En dis nou amper 50 jaar. En daar het sy die wiele gevat die Sondagoggend die 19 Februarie en sy het ons teruggery Pretoria toe. Ek wil net dit sê ook, toe ons in Kato aankom by vriende van ons, toe het hulle 'n engel geroep, Suster Alta, wat daar op die myn werk, en het sy my bene bebid en met salf gesmeer. Sy het Ronel met sakke vol salf huis toe gestuur. En toe ons by die huis kom, die 20ste, toe sê ek vir haar, ek meen, sy moet my na my dokter toe vat, en toe ek by Susan kom, toe sê sy, ek gaan eers aan jou vat nie. En dit was pynlik, ek het letterlik en figuurlik op my hande gesit. En toe het sy my hospitaal toe gevat en ons is toe nou by Groenkloof, is ek opgeneem en ek het slegte tyd daar gehad. Nie in die hospitaal per se nie, maar die feit dat ek soveel pyn gehad het. En toe die dokter die derde, dit was die Vrydag, as ek reg kon onthou, die 3 Maart, toe het sy my gesin by mekaar geroep en vir hulle gesê dat of hulle gaan my verloor of hulle met my bene amputeer. So die siekte wat ek het, ek is 'n diabeet, maar dit sê nie alles nie. Ek het sepsis in my beide van my bene gekry. En hy het my bene toe die 4 Maart geamputeer. En danksy die Here weer eens, daar het verskeie wonderwerke gebeur. Die eerste wonderwerk daarna, en ek was heeltyd in pyn, ek was heeltyd onder sedasie. Toe kom dokter Boswell, internis, die dag daar aan en sy sê, maar ek meen, jy het hartversaking. Ek meen, toe sê ek op die, al hierdie machine, longmachine, niermachine, alles, jy kan alles opnoem, en sy sê, maar jy het hartversaking. En die prachtige dokter, sy jong dokterkie, sy het onmiddellik alles gereel dat ek oorgeplaas is na Zuid-Afrikaanse hospitaal, waartoe ek toe nou oorgeplaas is. En omdat dit ook nie op my mediese fonds is nie, is dit 'n wonderwerk dat sy dit reg gekry het, wat ek daar beland het. En ek is onmiddellik onder die sorg van dokter Naran geplaas. Maar nou moet ek sê, toe ek daar aankom, het ek nog nie veel geweet nie. Ek het selfs in Groenkloof was dit, wat ek een ag vir Ronel gesê het, jy sal moet bid vanavond, jy kan nie huis toe gaan nie, dit voel of hier swart goed om my is wat my wil kom haal. En so, daar was een slegte tyd in my lewe wat ek daar geleed, en een ochend, toe stap dokter na Ran, hy is een persoon wat langs jou kom staan, sy hand om jou lyf sit, en hy praat toen met die internis in Zuid-Afrikaans, en hy sê eindelijk die woorde, ons het nie hoop vir hierdie man nie. En en daai marg toe Ronel my besoek, toe sê ek, vandag was jylle my hare, jylle was my oordentlik. Kyk, in die hospitaal wassel jy, maar hulle was nie jou hare nie. En hulle het my oordentlik gewas, en hulle het die ochend my tanden geborsel, en die sister het daar aangekom, en ek sê, nou laat jylle my regop sit, ek leen nie, ek sit regop. En hulle het my regop in my bed gesit, en hy het daar ingekom, en hy het my so in my oog gekyk. En hy het gesê, van vandag af kan ons met jou werk. En daar die nacht het die wonderwerk gebeur, dat die Here eintlik vir my gesê, Dif, jy het 'n tweede kans, wil jy dit hê of wil jy dit nie hê nie. En op daai stadium kan ek amper vir julle sê, ek het nie eens geweet, is my bene af of is hulle nie af nie. En ek het die wonderlikste behandeling in Zuid-Afrikaans gekry met die medisy wat na my gekyk het. En dan wil ek nog iemand se naam uitlig, en dis Lucien, sy is fysiotherapeut in Zuid-Afrikaans. Sy het my opgetel uit my bed uit en in die rystoel gesit. En sy was een van die ligpunte in my lewe, wat vir my gesê het, jy kan regop sit, jy kan jou eie rystoel ry, en jy kan aangaan. So, dis waar die draaipunt in my lewe gekom het, wat ek besef het, maar Dif, jy het 'n tweede kans, jy het nie jou lewe verloor, jy het bene verloor. En was het nie vir my familie en my kleinkinders, wat my elke dag besoek het, en vir my gemotiveer het nie. Dan was het 'n ander story, en wil ek net nog een dingetjie sê, die 20ste April, toe my vriende gaan jag het, toe word ek in die hospitaal uit vrygelaat. En ek wil dit ook sê, my liewe vriend Chris Miller is vandag oorlede, hy het saam gaan jag, en dit was eindelijk my hartseer dag, dat ek nie kon saam gaan nie. En toe ek in my reg is om uit te gaan, toe sê die dokter vir my, jy gaan nou huis toe. Jy gaan nie na een rehabilitasiecentrum toe nie, jy gaan huis toe. Jy het genoeg infeksies gehad, jy gaan na jou huis toe. En dan is dit vir my een paar mense wat ek net wil uitlig,
Sê maar gauw klaar, ek wil graag hierdie, doe maar, gaan aan.
Ek wil net nog 'n paar mense uitlig voor ek nou afsluit. En daar die Here regtig vir my gewys, maar daar is lewe nadat jy iets verloor het. En ek het soveel in my om ook vir mense oor te dra en te gee. En dan wil ek eindelijk vir my vrou net dankie sê, vir haar wat my regtig versorg. As ek so luister na Victor se dag, ek kan nie my dag begin as dit nie vir my vrou is nie. En dan moet ek nou my butler se naam ook noem, ook Gift, wat in die begin stadium het hy my ook uit die bed uit opgetel in my stoel. En dan is daar 4 mense nog wat ek wil uitlig, en dit is vir Cornel, my fysiotherapeut, wat elke dag wat sy kon my by die huis besoek het. Sy het my voorgestel aan Philip die orthotist. Philip doen nog steeds my prothese, ek sien uit na my tweede stel, en na my liewe vriend Victor, wat my by die hand gevat het, en my inspireer het, dat ek gaan nog meer doen as wat ek doen.
Wow.
Hy is beskeie as hy oor my praat, dat hy sien, ek sê ook weet baie praat. En dan oefen hy my, en de rarig as ek daar uitstap, het ek seer, maar het is wonderlik om te weet, ek kan loop, ek kan beweeg. En daarvoor loof en prys ek die Here dat ek kan beweeg.
Dif en Victor, julle het ons nou so bietjie vertel van julle stories, wat gebeur het. Ek wil graag hierdie program nou eindig, en volgende week gaan ons verder gesels oor hoe beïnvloed dit die mense om julle? So tot volgende week toe, ons manne stories gaan volgende week met julle twee aangaan. Tot volgende week toe, ek sê totsiens.
Dankie Miller, dankie Victor.
Dankie, totsiens.